Спеціальний ефір на радіо НВ.
Друзі, а зараз питання національної безпеки. Ну, власне, і все, що ми розглядаємо, воно стосується національної безпеки, тому що корупція знищує державу зсередини. А зараз ми і про зовнішні загрози з вами поговоримо. На зв'язку з нами зараз Валерій Кондратюк, генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвідки України у 2020-2021 роках, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України у 2015-2016 роках, начальник департаменту контррозвідки Служби безпеки України 2014-2015 рік. Пане Валерію, вітаю вас.
Добрий вечір, пане Дмитро. Слава Україні!
Героям слава! Ви пройшли дуже багато відповідальних посад і точно розумієтеся на тому, як працюють спецслужби в захисті національних інтересів, національної безпеки. Днями сталася дуже цікава подія, цікава і, мабуть, корисна, якщо вона є результативною. Це удар по військовому заводу в Ірані, який виробляє, зокрема, ті самі дрони, якими обстрілюють українські міста. Також в повідомленнях йшлося про склад балістичних ракет, який міг знаходитися в тому районі. Зокрема, видання Wall Street Journal, зокрема, не лише, багато видань, назвали удар по військових об'єктах Ірану операцією ізраїльської розвідки Мосад. Ви знаєте, як влаштовано Мосад. У ізраїльської розвідки, власне кажучи, є такі можливості проводити настільки масштабні спеціальні операції із застосуванням різних типів зброї?
Я вважаю, що тут не лише питання безпосередньо діяльності Масаду, але це комплекс заходів, які здійснюються державними органами Ізраїлю, включаючи Масад і, я так розумію, Збройних сил. Чому? Тому що такі дрони, які застосовуються, вони, як правило, стоять на озброєнні Збройних сил держави. А безпосередньо Масад планує і готує операцію. Тобто виявлення, встановлення, місцезнаходження зазначених об'єктів, наявність в цей час там безумовно критичної там необхідності саме в цей час завдання, тобто наявність там або завезення там необхідної кількості запасних частин, обладнання. Тобто вони вибирають найбільш зручний час і координати. І операція ця безумовно проводиться після політичного рішення, доповідається політичному керівництву держави і вже безпосередньо виконується там підрозділами, я так розумію, Збройних сил ізраїльської армії.
Тобто це співпраця із Збройними силами. На вашу думку, порівнювати, наприклад, українські сили спеціальних операцій або іншу спецслужбу з ізраїльським Мосадом, наскільки коректно?
Ви знаєте, я хочу сказати, що Сили спеціальних операцій України, вони були створені буквально нещодавно і не мають такої, безумовно, такого досвіду проведення операцій за кордоном, як це проводить ізраїльська розвідка. І ви знаєте, що, безумовно, Сили спеціальних операцій – це для того і створювалися, для проведення таких результативних заходів в місцях критичної структури ворога, за межами кордонів України, в тому числі. І Ізраїль в цих випадках є для нас, безусловно, гарним прикладом, як захищаються інтереси національної безпеки держави. Тобто ці удари на випередження, і вони, тобто, досі не, наскільки я так розумію, не визнані ані Масадом, ані державою Ізраїль. Хоча певні операції щодо знищення окремих там, скажімо, лідерів терористичних організацій, які загрожували або здійснювали теракти в відношенні громадян Ізраїлю, такі операції визнавалися в окремих історичних випадках керівництвом Масаду. І для нас, я також розумію, в цьому випадку цікавий досвід Масаду щодо, незважаючи на терміни давнини, а пошук і притягнення до відповідальності військових злочинців. Масад діяв це після Другої світової війни. Тобто, де вони не переховувались, саме була така задача знайти і покарати, тобто знайти можливості притягнення до відповідальності. І ми знаємо, скільки сьогодні зла лиха кремлівський путінський режим приніс в Україну. І скільки злочинів, військових злочинів, здійснено проти мирного населення. І так не так важко пригадати безумовні ці жертви Бучі. І всі ці злочинці, вони в більшості вже встановлені. І я так розумію, одна з майбутніх завдач із сил спеціальних операцій і взагалі там держави України – це не дати цим злочинцям уникнути покарання.
Один з епізодів, відомий з діяльності Масаду, це коли воєнного злочинця часів Другої світової війни перевозили просто в багажнику автомобіля, так? А як ви вважаєте, ви зараз згадали цю задачу українських сил спеціальних операцій, це доставити в Україну воєнних злочинців, які вбивали і знущались з українців. А в майбутньому така доставка з території Росії ймовірною є?
Вона, скажімо так, має бути не лише там теоретичною, вона має бути практичною. І для цього має бути, якщо не працює правовий механізм, або, наприклад, в Росії там зміниться після Путіна режим, який не піде на таку співпрацю, то держава Україна залишить за собою всі можливості для здійснення і проведення таких заходів для того, щоб покарати цих військових злочинців.
Є інформація, що, до прикладу, російські пілоти, які обстрілюють українські міста, дуже нервують, щоб їхні прізвища не виникали і не були доступними та українській стороні. А як ви оцінюєте зараз рівень пошуку цих воєнних злочинців? Ви згадали Бучу, Ірпінь, решту українських міст, де росіяни вбивали українців. А як ви оцінюєте цей процес ідентифікації воєнних злочинців, щоб насправді реалізувати це гасло, що кожен, хто підняв руку на українця, буде покараний?
Це процес, безумовно, сьогодні має більш технічний характер. І для цього використовується багато, в тому числі, сьогодні сил і засобів, скажімо, в тому числі від наших громадян, які займаються в IT, безпосередньо в IT-індустрії. От. І ці інформації з камер, які там сьогодні там були і в Бучі, і було в інших місцях перебування російських військовослужбовців, особливо національних гвардійців, потім подальша ізгумація наших там загиблих українців. І оце саме ця робота, яка сьогодні там іде ідентифікація цих злочинців, в тому числі за допомогою всіх можливих і соціальних мереж, і розпізнавання облич, і, скажімо так, виявлення їхніх там реальних там прізвищ, які використовуються. Чому? Тому що до буквально до 22-го року, до 24 лютого, росіяни для війни на Сході залучали свої підрозділи. Але вони там були без знаків розрізнення, і кожному з них, який відряджався до відрядження на Україну, видавалася легенда біографія, і вони забезпечувалися документами прикриття, як то там співробітники там народної міліції, там ЛНР або ДНР і таке решта. Хоча насправді це були військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації, які приймали участь у вбивстві мирних населення і громадян України на сході нашої держави. Але сьогодні обставини змінилися. Сьогодні Росія вже не ховається за цими речами. Діють штатні підрозділи за своїми командирами. І такі безпосередньо всі ці речі, вони фіксуються, докази збираються. І не лише там для Міжнародного кримінального суду представлені, але також безпосередньо для того, щоб потім ці злочинці ніколи не спали спокійно і знали, що такі злочини не будуть ані пробачені, ані ніколи забути.
Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов дав серію інтерв'ю, в тому числі і закордонним медіа, зокрема, такому виданню, як «Вашингтон Пост». Ну, і раніше було інтерв'ю. І знаєте, що мене здивувало? Що, аналізуючи ситуацію з російським вторгненням, керівник військової розвідки, по суті, сказав, що українські спецслужби, чи принаймні українська військова розвідка, мала одне джерело інформації. Ну, йдеться, очевидно, про вбитого банкіра Кірєєва. Так, що ви думаєте, чи справді, керуючись питанням захисту країни, українські спецслужби керувались лише одним джерелом інформації на момент вторгнення?
Я хочу заспокоїти вас і сказати, що сама система розвідувальних діяльності розвідувальних органів України, вона побудована перш за все на отримання інформації з багатьох джерел. І це не лише там агентурні джерела, і агентурно-технічні, і всілякі інші можливості. І, безумовно, це мається з одного джерела. Інформація ніколи не береться до відома. Вона має бути підтверджена з різних джерел інформації. І напередодні вторгнення я особисто знаю, що був приймав участь у засіданні комітетів, об'єднаних комітетів з питань розвідки, де саме обговорювалася підготовка Росії під легендуванням проведення масштабних військових навчань навколо України щодо проведення військової операції проти України. І саме військова розвідка тоді вже володіла певними матеріалами, які свідчили про наміри і напрямки ударів, які ми сьогодні планувало тоді російське керівництво здійснити цей вероломний напад. А щодо одного джерела інформації, я думаю, вважаю, що насправді це просто, можливо, було неточне вираз, який просто був взятий з контексту. Чому? Тому що точна інформація була з багатьох джерел, і в тому числі від наших партнерів з іноземних спецслужб іноземних держав, які підтверджували також, що вірогідність, не вірогідність, а то, що Росія сьогодні повністю готова до проведення цієї операції. От, але при цьому там конкретну дату, це вже коли буде наказ, залежало від Путіна, його особистого рішення.
Так, хоча, якщо я не помиляюсь, 18 лютого, а навіть президент Джозеф Байден, який давав брифінг, він, по суті, справи назвав навіть дату вторгнення. Він сказав, що це станеться наступного тижня. Це справді було трохи дивно, тому що з цього випливало, що українці отримали інформацію запізно, 23 лютого. Але ви кажете про те, що були інші джерела інформації. Ну, ми знаємо, що директор ЦРУ побував також у Києві. І, до речі, в тому пакеті інформації, який отримали українці, там також фігурував цей план вторгнення в країну, та включно із тим, що опорним плацдармом буде аеродром Гостомель.
Саме так.
Так. Зараз, на вашу думку, питання довіри є дуже важливим в співпраці між спецслужбами України і спецслужбами наших західних партнерів. Мені навіть доводилося чути від наших іноземних партнерів, що Україна ніколи неправильно зараз формулюю. Україна вступить в НАТО, коли буде досягнуто такий ступінь секретності, що країни Північно-Атлантичного альянсу будуть розуміти, що документи, які отримує Україна, ніколи не потраплять потенційному ворогу. Йшлося про Москву тоді, в тому числі. Ну, хоча ворогів може бути кілька. На сьогодні як ви оціните цей рівень довіри? Ну, в тому числі і з точки зору наших перспектив наближення і вступу, подальшого вступу до НАТО.
Дякую, Дмитро. Це таке, знаєте, важливе запитання саме з контрозвітувального захисту нашої держави. Чому? Тому що багато, знаєте, таких є думок, що саме за часів Януковича багато було інфільтровано в керівництво спецслужб України, саме, ну, скажімо так, агентів або людей, які діяли в інтересах Кремля. От я насправді вважаю, що ці люди ніколи не зникали з України, починаючи з отримання незалежності 91-го року. Насправді серйозна велика робота щодо очищення українських спецслужб, які мають, скажімо так, створювати унеможливлення проникання до державної влади таких людей, скажімо так, які діяли в інтересах шкоди або завдання шкоди національній безпеці. Вона ніколи серйозно не була зроблена. І я вважаю, що саме такі питання, коли постійно після зміни чергового політичного ландшафту поверталися, скажімо так, проросійські політики і поверталися на посади там відповідного керівництва спецслужб, певні люди з сумнівною репутацією, і вся та робота, яка, наприклад, велася з 2004 року в Службі безпеки України і щодо безпосередньо Чорноморського флоту і створення можливостей, вона, відповідно, вся ставала відомою російським спецслужбам. І, по суті, це був відкат назад. І такі діяння, такі речі, безумовно, викликають певний ступень скептицизму у західних партнерів. Чому? Тому що вони розуміють, що, на превеликий жаль, Україна як політично ще досі не остаточно не була визначена за євроатлантичним курсом. І ці постійні відкати, вони якраз підтверджували ці великі сумніви. І вони були достатньо обґрунтовані. Але сьогодні, я вважаю, вже після того, що відбулося в нашому суспільстві, коли сам Путін зруйнував весь російський оплот там, російського світу, тобто держава має переходити до більш жорстких критеріїв призначення і доступу до державної таємниці осіб, які претендують на такі посади. І це має бути нульова толерантність. По-перше, там і посилення кримінальної відповідальності за державну зраду, вплоть до пожиттєвого, для того, щоб ув'язнення, для того, щоб російським спецслужбам було важко завербувати українських громадян, і вони знали, що сьогодні це є дійсно викликом втратити все життя без права амністії і йти на співпрацю, або все ж таки також, я вважаю, додатково це введення системи проведення поліграфів для того, щоб всі люди, які претендують на допуск до державної таємниці, в обов'язковому порядку мали, проходили поліграф для того, щоб зняти будь-які питання або пояснити певні там, скажімо, речі, які сьогодні там мають підстави для сумніву або інформацію, яку вони приховують. Тобто, наголошую, держава має бути сьогодні зміцнити, як ніколи, контррозвідувальний захист держави і перетворитися в нульову толерантність на всіх рівнях отримання доступу до державної таємниці. І це буде одна із наших, скажімо, внутрішніх необхідностей проведення внутрішньої роботи перед вступом до євроатлантичної, скажімо, спільноти і для постійного створення можливості, для постійного довіри з боку наших партнерів західних спецслужб.
Насправді так, ми зараз маємо це відлуння доби Януковича, про що ви згадали. Та просто інформація. Колишній голова Служби безпеки України Олександр Якименко, російський громадянин, так, працює на російських окупантів от зараз, в часи цього вторгнення, в Херсонській області. Про це свідчить інформація Єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації, в якому він вказаний як керівник створеної окупантами Державної служби безпеки Херсонщини. Ось такий результат інкорпорації цих російських агентів на високі посади в Україні. Ми позбулися зараз цієї біди у вигляді явної або прихованої п'ятої колони в органах влади. Як ви вважаєте? Ми з вами спостерігаємо, що в українському парламенті залишаються там залишки забороненої партії ОПЗЖ, наприклад. А буквально вчора, ось тут був Віталій Шабунін, ми обговорювали історію із чиновником Міністерства оборони, який займається закупівлями, і стосовно якого існують підозри, що свого часу він сприяв окупантам під час захоплення Кримського півострова. Та наскільки ми зараз просунулися в реалізації цієї проблеми, щоб почиститися від російських агентів в структурах української влади?
Я повернуся до особистості Якименка. Ви правильно сказали, він точно державний зрадник, і там це велика ганьба для Служби безпеки України. Тобто людина, яка очолювала сьогодні там, скажімо так, допомагає ворогу вбивати громадян України. Я хочу поділитися, що в контррозвідці в 2014 році була проведена одна з багатьох операцій щодо документування злочинної діяльності Якименка. До нього був маршрутований, скажімо так, агент Служби безпеки, який там передав йому можливості проведення там або озброєння там в одних з населених пунктів на сході нашої держави. І саме Якименко тоді фінансував ці загони і передавав зброю. І тоді в результаті такої активної операції була затримана цілий корабель з більше 2000 автоматів, вибухівки і зброї, яка саме мала там бути передана для проведення так званих створення народних республік. Як тоді було захоплення, ви пригадуєте, там і Слов'янська Гіркіним, і Безліром там, і Козіциним, тобто в Луганській області. І от такий тоді він був задокументований. А щодо кількості сьогодні там таких людей у державних владах України, їх не стало менше. І ми, на превеликий жаль, знаємо, що попереду у Служби безпеки контррозвідки велика робота в цьому напрямку. Чому? Тому що більшість з них, вони просто сьогодні, після того, як цей штурм або миттєве бажання, миттєво захопити Україну провалилося, і розуміло, що ці люди сьогодні просто присіли і не виходять на зв'язок з своїми російськими кураторами. Але це не значить, що російські куратори їх так просто відпустять від себе. Тобто будуть подальші спроби їх втягування, шантажу і виходу. І в мене сьогодні там звернення до всіх громадян України, які стали, скажімо так, жертвами не лише втягування в розвідувальну діяльність, але цих, можливо, помилок. Сьогодні ще не пізно звернутися до Служби безпеки України, тому що завтра Служба безпеки України прийде вже до вас. І це буде зовсім інша історія. І сьогодні ваш саме час зупинитися і повернутися до України.
Оце дуже добре, що ви зараз якби привели до тями тих, хто може стати таким потенційним зрадником або колаборантом. А сьогодні, до речі, Служба безпеки України навідалася до тих, кого підозрюють в масштабній корупції. Але все ж таки, з точки зору служби та Служби безпеки України, це є її функціями, як ви вважаєте? Тобто, от я все розумію, що це також масштабна корупція є загрозою національній безпеці. Водночас ми створили дуже багато інших органів, в тому числі антикорупційних. СБУ має займатися такими справами?
А я вам скажу відверто, СБУ завжди мала достатні ефективні спроможності і агентурний апарат і для того, щоб зупинити корупційні речі, які відбувалися в нашій державі. Якби на це була політична воля. От, а в зв'язку з тим, що цієї волі було недостатньо, і Служба безпеки лише, скажімо так, займалася окремими епізодами боротьби з корупцією, і тоді, скажімо так, від народу вона отримала зневіру спроможності взагалі цю роботу виконати. І, на превеликий жаль, тоді була виникла необхідність створення таких органів незалежних, як НАБУ і НАЗК. От. Я вважаю, що це саме було тим, що тоді Служба безпеки, вона мала можливість, але керівництво держави тоді, можливо, не приділяло зазначеним питанням достатньої уваги. Тому що, як була політична воля, Служба безпеки мала всі можливості з цим питанням впоратись. Я в цьому переконаний. Тому що, якщо слідувати цій логіці, якщо зараз НАБУ або НАЗК не впораються з цим завданням, будуть створені ще якісь органи. Ну, тобто, це викликає, безумовно, там питання. Тобто, але на сьогодні, в зв'язку з тим, що певна недовіра до служби виникла з цих питань, і ці функції вже відповідно до законодавства передані до новим створеним службам, я думаю, що Служба безпеки сьогодні має зосередитися виключно на контррозвідувальному захисті безпеки України, по боротьбі з тероризмом, по боротьбі з сепаратизмом і всілякими іншими злочинами, які загрожують національній, взагалі, там, національній безпеці України. Хоча сама питання корупції, високого рівня корупції, це можливо оцінювати як одна з найбільших загроз після військових загроз з боку Російської Федерації для нашої держави.
Так, ми так часто і говоримо, що у нас є зовнішній фронт і, на жаль, є і внутрішній фронт. Пане Валерію, у нас навіть менше хвилини вже лишається. З чого ми починали? Із такого порівняння українських спецслужб, зокрема Сил спеціальних операцій з ізраїльським Мосадом. В результаті цієї війни, на вашу думку, ми отримали досвід, який є унікальним для світових спеціальних служб. І, можливо, в чомусь ми їх випередили, як ви вважаєте?
Я вважаю, що насправді випередити більшості провідних спецслужб світу це не є питання там якогось змагання, а питання є результативності. І сьогодні більшість результатів вони саме проводяться завдяки успішним спільним операціям, які також підтримуються нашими партнерами. І це сьогодні там не лише там перед отримання розвідувальної інформації технічними засобами, але це і агентурні і технічні проникнення. Але що хочу сказати, знаєте, в українській розвідці вже певний досвід набутий, він бойовий, він практичний. Але, як сказав Сунь Цзи, якщо нова слава не завойовується, то стара забувається. Тому, безумовно, Це важливо спиратися, рухатись вперед. Але головне, що в цей час проявляються ці люди. Це нові лідери, нові, знаєте, як кажуть, які сьогодні не обмежені якоюсь старими нотатками, а сьогодні вони дивляться набагато ширше, набагато глубже і шукають і знаходять, знаєте, навіть неочікувані можливості там, де до цього ніхто навіть не думав, що в цьому напрямку можна діяти. Це завдяки технічному прогресу, але завдяки саме унікальності цих людей, які сьогодні у цей військовий час проявляє і дає можливості їм сьогодні себе показати з найкращої сторони.
Рухатись вперед, розвиватись, ніколи не зупинятись. А Валерій Кондратюк з нами був на зв'язку, генерал-лейтенант, голова служби зовнішньої розвідки свого часу, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони в 2015-16 роках, начальник департаменту контррозвідки Служби безпеки України в 2014-2015 роках. Пане Валерію, дякую. Слава Україні!
Героям слава! Дякую вам!